हिब्रु खुगु अध्याय
एजुगुलिन ख्रिस्ट्यागु न्यखाजक सेका चनेगु तोता मेमेगु दुग्यांगु उततरंगु खन सिकेमा मखुगु मभिंगु अले परमेश्वर याद मयगु जाख यागु तोता पश्चाताप यागु वेक याद विश्वास न चनेगु बपतिस्मा कायगु छेने लातया प्रार्थना यागु सिपी हान मना वैगु अले डक्ले लिपा याइगु न्याय यागु खजक चिस लिसा लिसा कया सेना चोने मजिल परमेश्वर झिटा ठुली अपो सयके ब्युसा चिस सयका वने छक परमेश्वर यागु जका ढुङ्कुपी स्वर्ग यागु बडानका ढुङ्कुपी व पवित्र आत्मा जा ढुङ्कुपिन त हान पश्चाताप याके फैमखु ठु कठा वेक नाप मिले जुई ढुङ्कु गुली वेक यागु ख भि धका ठुस स्यु परमेश्वर यागु राज्य यागु अझ चाहिपुगु शक्ति गेच ढकान ठुम्स ठुके ढुङ्कल ऐना हे ठुम्स वेक या त तोता वन ढासा ठुमी त पश्चाताप याका हाना लिदे हे फैमखु छा रासा ठुम्स हाना छक फुक्सिया न्यने परमेश्वर या का या त क्रुस य खाना बेजट याई परमेश्वर हे पृथ्वी वावेका डिगुली भुन्जा याइपिन्स थपिन्द मागु अन्न सेकी ठुकठ इम्स वेक यागु आशिष काई कह वो घाजक बिहावल ढासा वो बु जालगे जी मखु उकिला परमेश्वर यागु सरालाई अले मितै यपि ढाजकिजापि जिमिसा थटे धयासा परमेश्वर छिमित अनन्त जीवन बियादि धका जिमिसा भरोसा कयागु डु परमेश्वर अन्याय ना दिमखु छिमिसा याना चङ्गु वेक यागु ज्या व वेक या त माया याना चङ्गु ख अले दाजु किजा पिन्त ग्वाल यागु व याना चङ्गु खन वेकन लोमङ्का दिमखु ठुकठ हे छिमसा मन तया लिपतक कुट याना चोनी ढका जिमिसा मन तुना चोना अले छिमिगु आशा न पुओनी छिपी अल्छी जुगु जिमित मय बरु डुनुग्ल निसे परमेश्वर या त विश्वास यापि मनोटेसा थे वेकन बी धया दिगु क्याट कुट या परमेश्वर अब्राहम नाप बाचल चिना दिबले ठस होया त रम सुहे मडुगुली ठगुए नाम थटे पा फया दिल
जी छन्त आशिष दिए अले छङ सन्तान न यक्को देगा बि
अब्राहम हठा मचासे पिया चङ्गुली परमेश्वर बिया दिए थका पा फया दिगु वेक या त डट मनुटेस ठस होया त रम सिगु नामे पा फै अले ठगु द्व विद्वन भिङ्की परमेश्वर बि थका धया दिबि मनोदया थम बि ढका धया दिगु ख पाइमखु ढका न पा फया दिल फठे गुप्सा हिली मखुगु छोनिटा ख वेक पाखे बचे जुया चनापि झित न चिस आशायना चनागु खे बलना चने त सास बि ठोहे आशा झिबी मना चनागु डु ठो ढाठे व पक्का ख अले ठो देग्ले चङ्गु पढाया दुने ठङ्क ठ्य झिगु निम्ति येसु न्याय मल्की सेदेक ठे दक्ले तरम प्रोहित जुया अन थेना दि ढुङ्कल।